Paty, čau, no tak máme tu ďalšiu epizódu podcastu Na väzblok, tentokrát s ďalším bývalým kapitánom reprezentácie Tomášom Kmeťom, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k nášmu hosťovi, tak poďme si trošku rozobrať udalosť, ktorá nás čaká už túto nedeľu 11. februára, pretože v Nitre sa uskutoční superfinále slovenského pohára, teda vlastne jedna z vrcholov sezóny pre naše extraligové týmy. No, u mužov sa vo finále predstaví aktuálne najvyššie postavené týmy, teda Komárno a VKP Bratislava, tak ako vidíš tento súboj?
Kubo, no myslím si, že to finále bude veľmi, veľmi zaujímavé, pretože pred začiatkom sezóny, teda keď sme videli tie súpisky, tak myslím si, že Komárno bolo jasným favoritom nielen na titul, ale aj na pohár. Ale mám taký pocit, že im trošku v poslednom čase došla para. Prehrali doma z VKP, prehrali v Myjave. A hlavne ten pohárový zápas v Prešove, ktorý prehrali 3-0 a postupili až v zlatom sete, tak tam takisto neboli úplne v optimálnom rozpoložení. Naopak VKP, ako sa hovorí, chytilo formu. Aj keď vieme, že do Komárna by mal prísť ešte Maťo Pavelka, takže uvidíme, ako to zamáva s tými kartami finálovými, ale podľa mňa to finále bude čisto 50-50 a som veľmi zvedavý, kto nakoniec získa teda tú trofej. No ale aj v ženskej časti sme sa dočkali mierneho prekvapenia, pretože vo finále uvidíme reprízu finále z roku 2021, ktoré sa zhodou okolností tiež hralo v Nitre. No a stretnú sa v ňom, dá sa povedať, že tradičný účastník Slavia EU Bratislava. No a proti nemu nastúpi tým, ktorý prešiel do finále síce prekvapujúco, ale treba povedať, že absolútne zaslúžene, pretože najmä v domácom zápase uštedril týmu VKP doslova debakel, no a tým týmom je Nové Mesto nad Váhom. Tak ako ty vidíš tento súboj?
No ja súhlasím, že prekvapenie to možno mierne je, ale na druhej strane za mňa veľmi, veľmi podobný scenár ako pri mužoch, pretože tam tiež v tej ženskej extralíge je to veľmi vyrovnané. Proste pohár rozhodne jeden zápas a naopak myslím si, že Slavia teraz prehrala v Žiline 3-2, takisto si myslím, že im trošku dochádza para. Naopak Nové Mesto si myslím, že spraví všetko preto, aby doneslo celú halu do Nitry, všetkých svojich fanúšikov, takže tá atmosféra bude tam určite burlivá, máme sa na čo tešiť. Asi tiež to vidím 50-50, ako tam je to fakt proste vyrovnané, ako sa kto vyspí, všetko toto závisí, takže rozhodne sa ale máte na čo tešiť, takže uvidíme, ako tieto súboje dopadnú, ktoré dva vlastne týmy napokon získajú tú trofej Štefana Pipu. Určite si finále nechajte ujsť priamo v Nitrianskej hale na Klokočine, alebo určite na priamých prenosoch na Eošporte. Teda ženské finále začína v nedeľu 15.30 a mužské 18.30. No ale, Paty, poďme už k nášmu dnešnému hosťovi, ktorý bude taktiež účastníkom superfinále, aj keď teda iba v úlohe spolukomentátora na Eošporte. No a nie je nik iný ako dlhoročný reprezentant Slovenska, štvornásobný majster Nemecka Tomáš Kmeť.
Poďme na to.
Na podaní Jakub Ihnat. Raz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie. Dáva Tomáš Patúc. Cíti najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
Na Bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
Kinga a Berlin som si vybavil cez Facebook. Keď hráš ten volejbal, tak si pečený varený, samozrejme, máš kopu výhod. Ale tam asi trošku nám cesta ušla a musíme to nejak napraviť, aby sme sa dostali tam, kde sme boli predtým. Ja som sa snažil vždy dať do seba maximum na tréningu aj na zápase. Nahrávač, keď bol z toho nešťastný, tak potom som vedel, že je dobre.
Tomáš, čau, vítam ťa v našom podcaste. Ako sa máš? Si trošku nervózny z toho, čo ťa dnes čaká?
Ahojte, chalani, ďakujem za pozvanie. Trošku nervózny som, možno ako keď ideme komentovať, taká tréma, ale tak verím tomu, že ma nebudete veľmi trápiť.
Tomáš, ahoj, vítam ťa aj ja u nás v podcaste na Bezblok a predtým, ako začneme, ešte si ťa trošku poďme zosumarizovať teda tvoju bohatú kariéru. Tak ty si začínal na Slovensku v Trenčíne a Dubovej, odkiaľ si potom prestúpil do Polska, najprv do Vroclavy a odtiaľ do Kedžeržinu. Tam si odohral dve sezóny a rovnaký čas si strávil aj v rakúskom Hot Volleys Viedeň, ktorý si potom na sezónu opustil, aby sa vlastne v ďalšej sezóne vrátil späť. Na svoju kariéru si ale zakončil veľmi úspešným 6-ročným pôsobením v Nemecku, kde si rok hral za Unterhaching a 5 rokov za Berlín, s ktorým si získal 4 tituly, bronz v Lige majstrov a zlato v CUKP. A okrem toho si samozrejme pravidelne nastupoval za reprezentáciu a neskôr aj ako jej kapitán. Takže dneska nás toho naozaj čaká dosť. Tých momentov, ktoré si môžeme rozobrať, je fakt kopu, takže poďme na to. Tak tu vlastne prvú ozajstnú skúsenosť s volejbalom si mal v Trenčíne, ale narodil si sa v Poprade. Tak ako si sa tam dostal?
Je to pravda. S volejbalom som začínal v Poprade asi niekedy v roku 1992. To už je strašne dávno. A jednak môj otec hrával volejbal, takže to bola jedna motivácia. Potom môj spolužiak hrával volejbal a dokonca v mojom bloku v Poprade býval trenér, ktorý ma lámal pár mesiacov, aby som teda volejbal skúsil, tak som sa nakoniec nechal ukecať a začínal som v telovýchovnej jednote Mladosť Poprad, kde sme väčšinou teda hrávali buď na Antuke alebo v hale. Tam boli tie moje začiatky a potom v roku 1996 boli také kempy, jednotlivé kraje mali kempy a tam vyberali adeptov na prvý kvázi ročník 8-ročného športového gymnázia v Trenčine, ktorý začal teda v septembri 96. A tým, že som bol asi vysoký a nejaký tam, ten talent tam bol, tak ma vybrali medzi tú 12 alebo 14, si nepamätám presne, a prišiel som do Trenčina.
A ty si potom vlastne prestúpil do Dubovej, kde si bol 3 sezóny, no a hneď v tej prvej sezóne si získal titul. A aké ste tam mali vtedy podmienky na tú dobu?
Je to tak, ako my sme skončili 8-ročné gymnázium v roku 2000, a postupne sme sa rozviezli do tých jednotlivých klubov. Ja som sa nakoniec rozhodol pre Petrochemu Dubovu, pretože bola tam možnosť študovať v Banskej Bystrici, plus tam bol vtedy Peter Kalny ako reprezentačný tréner. A tým mal vtedy ambície hrať najvyššie priečky. Takže išiel som tam a tie podmienky tam boli dobré, ako tá Dubová. Neviem, či vy dvaja ste hrávali niekedy v Dubovej, ale je to vlastne malá dedinka, ktorá žila vtedy volejbalom. Tým, že tá fabrika vlastne vytvárala výborné podmienky, tak odaj sme sa nemohli na nič sťažovať. Mali sme halu v pozícii, hrali sme európske poháre, veľmi dobré tréningy, takisto aj ten tým bol super. Takže bolo to zaujímavé a vtedy akurát bolo také obdobie, že VKP trošku ustúpilo z tých svojich pozícií. Viac menej oni dominovali tie 90. roky v slovenskom volejbale a nakoniec sme sa stretli vo finále s Púchovom a nakoniec sme uspeli, čo bol obrovský úspech. To si myslím, že tie oslavy, ktoré tam boli, si pamätajú pamätníci dodnes. A celá tá dedina proste bola v veľkom laufe a švungu a všetci sa na to doteraz, myslím, že spomíname.
Tak vlastne celkom škoda, že sa tam takto zaniklo, lebo aspoň čo ja viem, tak teraz sa ako v Dubovej nehrá nič, nie?
Je to škoda, ja si myslím, že práve v tej Dubovej vyrastlo kopu dobrých volejbalistov, Braňo Skladaný, Petr Janušek, Matúš Michalec, nechcem na niekoho zabudnúť, takže tá tradícia volejbalu tam bola. Takisto aj ten Antukový turnaj, ktorý tam dlhé roky bol, myslím, že to bola taká tradičná akcia v lete. A bohužiaľ, no, tým, že tá fabrika skrachovala, Petrochema Dubová, nie je tam asi nejaký žiaden sponzor, ktorý by ten volejbal podporoval, bohužiaľ ten volejbal tam teraz nie je.
No tak posúďme sa ďalej, ale tvoj prvý zahraničný angažmán bol vo Vroclavi. Tak povedz mi, ako sa ti podarilo z našej ligy prestúpiť hneď do takejto veľmi silnej poľskej ligy?
No, musím poďakovať Rastovi Chudíkovi, ktorý vtedy bol aj tréner, aj manažer. Viacero hráčov sa vďaka nemu dostalo do Poľska. A ja som hral už tretie sezóny na Slovensku a cítil som, že je správny čas sa posunúť ďalej. Tak som začal spolupracovať s Rastom a on mi dohodol takú skúšku vo Vroclavi. To bol vtedy taký ten klub z nižšej polovice tabulky v poľskej lige, ale mal celkom ambície a mne sa podarilo teda presvedčiť trénera Jaroša, že nejaké tie kvality tam mám a podarilo sa mi podpísať tú zmluvu a bola to akože ozaj zaujímavá skúsenosť. Bol to skok z tej slovenskej ligy do tej poľskej ligy, takisto aj ten prvý rok v zahraničí nie je jednoduchý. Prišiel som do mesta, kde som bol viac menej sám, samozrejme všetko som si musel sám vybaviť. Našťastie tá polština je taký príbuzný jazyk, že človek sa to celkom rýchlo naučí. A plus bol tam veľmi dobrý kolektív, ozaj chalani, ktorí ma okamžite zobrali medzi seba. Aj keď sa nám možno tak výsledkovo nedarilo, nakoniec sme vypadli tú sezónu, ale pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť. Tým, že som hral že celkom solidne, tak sa mi podarilo potom prestúpiť ten ďalší rok do Mostostalu Kędzierzyn Korła.
No v Kędzierzynie si si zahral teda, ako si už spomínal, s viacerými Slovákmi. A Máťo Sobko, keď bol u nás v podcaste, tak spomínal, že teda jemu s mnohými vecami pomáhal Stano Vartovník. Kto bol akýmsi takým možno tvojim mentorom pri tvojich začiatkoch v Poľsku, alebo teda v Kędzierzynie?
Vieš čo, tým, že ja už som bol v tej Vroclavi, tak ja som to Poľsko poznal, takže som si veľa vecí vybavil sám, ale myslím, že zostanú sme trávili ten prvý rok dosť času, aj s Karolom Šrámekom, takže sme si tak pomáhali navzájom. A tým, že sa nám darilo, že ľudia boli spokojní, predsa len ten Kędzierzyn je veľmi špecifické mesto. Ak sa darí, tak je to fajn, ak sa nedarí, tak je to trošku horšie. Ale tú prvú sezónu sa nám darilo, takže...
A sú tí fanúšikovia takí ako temperamentní, že jasne, keď sa darí, tak sa darí, skvelé, všetko super, ale keď sa nedarí, mal si nejakú zlú skúsenosť?
Tak ja som mal výhodu, že som hrával v Dubovej, pretože v Dubovej, keď sa nedarilo, tak samozrejme z tej tribúny bolo počuť všeličo, takže ja už som mal také nejaké skúsenosti. Takže to Poľsko ma už nejak tak veľmi akože neprekvapilo, ale tá prvá sezóna bola fajn, tam problémy neboli, horšie to bolo v tej druhej sezóne, kedy sa nám nedarilo a aj mne osobne sa tak nehralo dobre a vtedy tí fanúšikovia aj na tej ulici sa tak krivo pozerali, alebo napríklad keď sme si niekde posedeli dlhšie, že sme boli na pivo, tak na druhý deň bol telefonát prezidentovi, že jednoducho sme boli niekde vonku si posedeť a potom nehráme dobre. Takže boli také momenty, ale nebolo to nič tragické. Možno potom aj v Taliansku som mal podobnú skúsenosť, že tí tifozi, keď sa neberlo, tak to vedeli dať najavo, ale asi to patrí k tomu.
A v Kędzierzynie si si zahral aj s Bartošom Kurekom, a tak tušil si už vtedy, že sa z neho stane taká super, superstar, ako momentálne?
On už bol vtedy obrovský talent, on rok predtým hrával dokonca v Nice so svojím otcom, mal vtedy myslím 16 rokov a hrával pravidelne, už vtedy Poľskú extraligu. Teda plus ligu. A potom prišiel ku nám a ten talent bol obrovský. On to bolo vidieť, samozrejme, tie skúsenosti tam ešte chýbali, ale hneď tie prvé sezóny dostával kopu príležitosti a hral veľmi dobre. A, takže ozaj asi jeden z najväčších talentov, s ktorým som hrával a potom to aj nakoniec dokázal či v poľskej reprezentácii alebo aj na klubovej úrovni a svojho času určite patril medzi najlepších hráčov na svete.
No keďže si v Kędzierzynie hrával teda v takých tých, ako si ty sám povedal, menej slávnych časoch, tak sa ťa opýtam, čo podľa teba stojí za aktuálnym tým úspechom tohto klubu, keď dokázal trikrát po sebe vyhrať Ligu majstrov a patrí v podstate pravidelne medzi najlepšie týmy v Európe?
Dobrá otázka. Asi určite nejaký vplyv na to má to, že ruské týmy nehrajú Ligu majstrov. Samozrejme, tá konkurencia je trošku menšia, ale to určite znižuje úspech Kędzierzynu. Určite obrovské také špecifikum toho je, že každú tú Ligu majstrov vyhrali s iným trénerom, čiže nemôžeme povedať, hej, že tam je nejaká stabilita. Skôr tá stabilita tam je v tom hráčskom kádri, že ozaj ten tým sa veľmi nemení, aj keď ten prvý rok, ak sa dobre pamätám, odišiel to Newty, čo všetci hovorili, že bude asi oslabenie, ale nakoniec prišiel Januš a ten sa tej šance chopil výborne. Celý ten poľský volejbal išiel výrazne hore, čiže to súvisí jedno s druhým tým, že reprezentácia dosahuje úspechy, tak samozrejme tí hráči majú potom kopu sebavedomia a majú výborných trénerov a nakoniec aj tá motivácia tam v poľskom volejbale bola obrovská získať konečne Ligu majstrov po, nepamätám si teraz, 44 rokoch, keď prvýkrát vyhral Kędzierzyn teraz Ligu majstrov po dlhej dobe, takže jedno s druhým súvisí a to, že to dokázali trikrát, tak to len znásobuje.
No a z Poľska ale si sa potom presunul do Rakúska, tak čo bolo za týmto prestupom? Nevnímal si to tak trošku ako krok späť?
Ešte boli také debaty, alebo bola taká myšlienka, že či ostať v Poľsku, mal som nejaké 2-3 ponuky vtedy, ale zase tá Viedeň bola zaujímavá v tom, že jednak to bolo blízko Bratislavy a po druhé hrávali pravidelne Ligu majstrov. Čo už vlastne vtedy človek sledoval tú Ligu majstrov a hovoril si, že by si to chcel niekedy zahrať. Takže keď sa vyskytla tá ponuka, tak som sa nakoniec rozhodol pre tú Viedeň a myslím, že to bola aj dobrá voľba, pretože v tej Viedni tie 2 roky boli naozaj super. Jednak sme hrávali tú Ligu majstrov, hrávali sme v Mevzu proti Bledu Innsbrucku a vtedy Bled patril medzi najlepšie európske týmy. Dokonca myslím, že ten jeden rok vyhral aj európsky pohár proti Modene. Plus sme hrávali samozrejme Rakúsku ligu a tá vtedy nebola zlá. Musím povedať, že tam bolo pár dobrých tímov, takže tie zápasy mali aj celkom úroveň. Takže nakoniec to spätne hodnotím ako dobrú voľbu. Dva roky sme tam odohrali, myslím, že veľmi dobre. Dvakrát sme vyhrali titul proti Innsbrucku, čo bolo veľmi dôležité, pretože Innsbruck predtým vyhral. Takže celá Viedeň, alebo teda celá Viedeň, celá volejbalová Viedeň chcela ten titul dostať naspäť do Viedne, čo sa nám podarilo. A možno bohužiaľ taký jediný nedostatok toho celého bolo, že sme nikdy neporazili ten Bled v tej Mevze. Tam sme vždy skončili druhý.
No tým Viedne bol vtedy naozaj plný legionárov. Ak som sa správne dočítal, tak v tej tvojej prvej sezóne ste mali v šatni až 11 národností rôznych. A ako ten tým fungoval? Nemali ste nejaké konflikty medzi sebou?
Vôbec. Hlavne tá prvá sezóna si myslím, že bola jedna z najlepších sezón, a keď som zažil v kariére. My sme hrávali v Budocentra, hneď vedľa Budocentra bol taký golfový klub, kde sme mali reštauráciu, kde sme chodili na obedy. A prevádzkarom toho golfového klubu bol taký chalan jedného Slovenska. A veľakrát sme tam jednoducho aj po zápasoch, aj po tréningoch počas týždňa skončili a skoro všetci, čiže aj tá partia bola výborná, takže tam absolútne nebol problém toho, že by bolo veľa legionárov. Mám pocit, že dokonca tam boli iba jeden alebo dva Rakúšania, teda jeden určite iba hrával, ten Gerald Reiser, a potom tam boli možno nejaký jeden, dvaja mladí, ale ozaj výborná partia a potom sme ešte aj dlho boli v kontakte s viacerými hráčmi.
No a pod tretej sezóne vo Viedni ty si ešte odišiel do Talianska, do A2, a potom si sa vrátil do Viedne. Tak čo sa stalo vlastne v tom Taliansku? Nechcel si tam zostať alebo nejaké zranenie?
Vieš čo, tá sezóna, ak je sezóna na prd, ako sa hovorí, tak tá bola úplne na prd aj vo všetkom. Takže jednoducho to bolo aj možno vtedy, keby sa dal trošku vrátiť čas, tak by som zmenil to rozhodnutie. Ja som sa vtedy rozhodoval medzi Rozelare, čo bol aj veľmi kvalitný klub, a Talianskom, ktoré prišlo úplne na poslednú chvíľu a chcel som to vyskúšať aspoň raz. Išiel som teda tam, bolo to na juhu Talianska, čo je také špecifikum. A mali sme veľké ambície, ale od začiatku proste to nešlo. Nedarilo sa nám. Po štyroch kolách, myslím, vyhodili trénera. Dokonca mi sa tesne predtým narodil syn, čiže my sme tam šli s dvojmesačným babom do Talianska, kde absolútne nikto nevedel po anglicky. Tým, že sa nehralo dobre, tak aj tá atmosféra nebola dobrá. Potom prestali platiť peniaze, vtedy bola aj tá ekonomická kríza, takže vtedy aj talianske kluby, ak sa dobre pamätám, rozhodli, že sa bude vyplácať iba 85% kontraktu, ktoré som aj tak nakoniec nedostal celé. No a potom na konci sezóny, keď sa nám už nepodarilo všetko, čo sa nám mohlo nepodariť, tak sme hrali rozlúčkový futbal, na ktorom som si zlomil, teraz už nepamätám, či prst alebo časť na nohe. Ak sezóna má nevyšť, tak tá nevyšla úplne vo všetko. A tým pádom, že nevyšla, tak samozrejme potom bol aj problém sa nejak tak znova v tom Taliansku udržať, čiže som sa vrátil potom do tej Viedne.
No, ako si povedal, teda potom si sa vrátil na tú teda svoju tretiu sezónu do Viedne, no a potom si začal teda svoju nemeckú cestu v Hachingu, kde si bol spoločne s Braňom Skladaným a Robom Hubkom. Ako si sa dostal k tomuto angažmanu?
Ako som skončil v Taliansku, tak som prerušil potom aj spoluprácu s talianským agentom, odtedy som agenta nemal. Všetko som si vybavoval sám. A takisto aj tu Viedeň, takisto aj Unterhaching, takisto aj Berlín som si vybavil sám. A možno taká zaujímavosť, že Haching a Berlín som si vybavil cez Facebook, pretože keď som hrával tú tretiu sezónu vo Viedni a tam som hral tedy s Ríšom Nemcom a celkom sa nám darilo, tak sme si písali s bývalým asistentom z Viedne, ktorý pôsobil Unterhachingu, a nakoniec sme sa teda dostali k tomu, že či by som nemal záujem ísť do Unterhachingu, a teda sa to nakoniec dotiahlo, čiže takto som sa dostal do Unterhachingu. A potom, keď sme hrali v Unterhachingu, tak tam sme odohrali super sezónu aj s Braňom Skladaným a Robom Hubkom. Hrali sme nemecký pohár v Lige majstrov, sme vypadli v zlatom sete s Jastrzębskim Węglom, ak sa dobre pamätám. Teraz neviem, či to bolo, dokonca myslím, že to bolo aj štvrťfinále. A nakoniec sme nepostupili sa do finále nemeckej ligy, ale sezóna super. A počas tej sezóny som síce z Facebooku vlastne dohodol zmluvu v Berlíne.
No ako si spomínal, do finále ste sa síce nedostali, ale ty sa stal najlepším blokárom a takže si sa vlastne dokázal predať do Berlína, takže predpokladám, že úspešná sezóna.
Áno, áno, určite úspešná sezóna. Tam ozaj škoda, že trošku v závere sezóny nám došli síly a ktorý sa hralo semifinále na dva zápasy. My sme ten prvý zápas dokonca s Berlínom hrali, už ktorý som mal podpísanú zmluvu. To bolo dosť taký zvláštny pocit, ale myslím, že to nemalo vplyv na môj výkon. Tak sme prehrali prvý zápas doma a potom už ten druhý zápas v Berlíne sme nedokázali vyhrať, takže sme nakoniec nepostupili do finále, ale čo sa týka tej sezóny, tak si myslím, že je veľká spokojnosť.
No a ako si povedal, tak v podstate Berlín bol potom tvojou ďalšou a zároveň aj poslednou zástavkou a treba povedať, že taký highlight tvojej kariéry. A zanechal si tam naozaj veľkú stopu. Išiel si tam teda v roku 2011 ako čerstvý víťaz Európskej ligy v drese Slovenska, tak ako si spomínaš na toto obdobie v Berlíne?
Tak iba môžem povedať, že to je veľmi dobre. Aj keď ten prvý rok bol ozaj ťažký, a tam si myslím, že nič nenasvedčovalo tomu, že aká úspešná epizóda to bude, pretože sa nám tam nedarilo veľmi a ambície boli určite iné, ako myslím, že 5. miesto po základnej časti. Ale nakoniec taký športový zázrak sa stal počas play-off a získali sme ten titul, ktorý potom myslím, že bol takým základom toho celého, tej úspešnej éry, ktorá vlastne trvá dodnes. No, myslím, že ak by sme v tej prvej sezóne ten titul neuhrali, tak potom by ten vývoj volejbalu nebol až taký, aký bol za posledných x rokov. No a ako nemôžem povedať krivé slovo na Berlín, čo sa týka športu, čo sa týka súkromného života. Narodila sa nám tam dcerka, takže ozaj spomienky veľmi príjemné celý život.
No sezóna 2014-15 bola vlastne jediná, v ktorej ste nezískali titul. Samozrejme, tedy keď sa tam posúbil ty. Ale za to ste uspeli v súboji o tretie miesto proti Belchatovu v Lige majstrov, tak predpokladám, teda Final Four sa konala v Berlíne, tak predpokladám, že zavládol ako úplný volejbalový ošiel tam.
Mali sme teda úspech v tom, že sa nám podarilo zorganizovať Berlín ten Final Four a bol to určite zážitok na celý život. Dokonca tam vtedy ešte montovali extra tribúnu, takže kapacita sa zvýšila ešte o nejakých 1000 ľudí naviac. Tým, že boli tam 4 týmy, tak boli vlastne 4 sektory fanúšikovské. Belchatov, Žešov, potom Kazaň a vlastne Berlín. A prvý zápas, myslím, že aj s tou Kazaňou sme neodohrali zlý zápas. Prehrali sme 3-1, ale mali sme tam šancu aj ísť do tiebreaku. Nakoniec sa nám to nepodarilo a potom s tým Belchatovom to bola dráma až do konca a nakoniec sa nám podarilo teda získať to víťazstvo na svoju stranu a bronzová medaila z Ligy majstrov super. A potom sme šli do finále proti Friedrichshafenu a tam sme to prehrali v 5 zápasoch. To bola veľká škoda, si myslím, lebo to bola taká zaujímavá séria, kedy sa na začiatku zranil Tischer, nahrávač, potom hral Zimmermann, ale tomu sa veľmi nedarilo a v tej sezóne mal Friedrichshafen to veľké šťastie, že mali Tonyutyho, ktorý, ak sa dobre pamätám, tak on vtedy podpísal do Kazani zmluvu, ale tým, že už hral Európsky pohár vo Francúzsku, tak nemohol im pomôcť v Lige majstrov, čiže oni s ním tú zmluvu zrušili a zobral si ho Mokulesku k sebe do Friedrichshafenu ako tretieho nahrávača, ktorým nakoniec vyhral titul. Takže to bola škoda, ale myslím, že tá prehra vo finále bola nahradená týmto bronzovou medailou v Lige majstrov.
Tú svoju veľmi úspešnú kariéru v Berlíne si zakončil teda v tej poslednej sezóne 2015-16, no a tam ste dokonca získali, dá sa povedať, že double, ale napokon dokonca treble, keďže ste vyhrali aj finále CO Cupu proti ruskému Surgutu. No a práve v tom finále si nastúpil len na jednu loptu, pretože si bol po operácii lakťa, ak sa nemýlim. A bol to teda posledný vod v odvete na palubovke Surgutu a ty si zápas v tej výmene dokonca ukončil blokom. Vnímal si to ako takú čerešničku na torte možno, čo sa týka tvojho pôsobenia v Berlíne?
Vieš čo, asi áno, ale ono to bolo skôr taká čerešnička na torte, že som to dokázal vrátiť, pretože tá operácia lakťa, ktorá sa vlastne udiala deň pred finále nemeckého pohára v Mannheime. Infekcia bakteriálna, niečo podobné, ako sa stalo Monike Šimkovej. Tak ja som mal šťastie, že som bol v tom Mannheime a že náš tímový doktor dokázal vybaviť operáciu čo najskôr. Tak viac menej, ja som potom, myslím, že 2 alebo 3 mesiace bral antibiotika silné, čiže aj s tými antibiotikami som sa ako keby musel vrátiť, hej. Poviem to tak, musel, hej, na ihrisko, ale už to nebolo ono, hej. Takže ozaj, ako si povedal, že som tam prišiel na tú jednu loptu, takú epizódku a nakoniec, hej, bol to posledný bod, čiže veľmi, veľmi taký dobrý pocit, ale aj to, že sme dokázali ten pohár vyhrať, myslím, že historický úspech pre Berlin, nie pre nemecký volejbal, lebo Friedrichshafen vyhral Ligu majstrov, ale ozaj taký záver tej kariéry. No, ja už som bol vtedy rozhodnutý, že končím s kariérou, takže tie 3 tituly na koniec, tak to bolo také príjemné. Goodbye.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúsom.
A čo zavážilo pri tomto rozhodnutí, že ste sa napokon rozhodli teda žiť tu?
Boli to asi viaceré veci, tým, že sme boli, teda ja osobne som bol 16 rokov vonku, nie menej 13 vtedy. A takisto aj deti mali taký menší kontakt so starými rodičmi, takže nakoniec sme sa po dohode s manželkou rozhodli vrátiť. Takisto už aj keď nehráš ten volejbal, tak je to úplne iný život, ako keď ten volejbal hráš. Keď hráš ten volejbal, tak si pečený, varený, samozrejme, máš kopu výhod, ktoré už potom, keď nehráš, nemáš. A takže už to nie je taký ľahký život. A teraz sme sa rozhodli odísť. Skončil som pracovať v Berlíne a našiel som si potom prácu v Bratislave a v roku 2017 sme prišli naspäť na Slovensko.
No presne tak, a vlastne v roku 2017 si sa potom dostal do správnej rady Slovenskej volejbalovej federácie ako zástupca športovcov. Tak čo stalo za týmto rozhodnutím?
No, ako som sa vrátil na Slovensko, tak mal som nejaké stretnutia a prišla takáto ponuka od ešte tedy bývalého prezidenta SVF, že či by som to nechcel skúsiť. Tak nakoniec som sa teda rozhodol, že idem do toho, vyzbieral som 50 podpisov od hráčov. To bola podmienka toho, aby som mohol kandidovať. A ako musím povedať, že to bola dobrá skúsenosť. Každá skúsenosť je dobrá, aj tá zlá. A myslím, že nejaké veci sa tam nejak podarili trošku pomeniť, aj čo sa týka transferov. Boli tam nejaké veci, ktoré sa podarilo znížiť. Samozrejme, tá práca v tej správnej rade bola o tom, aby sa dohodol nejaký kompromis, a v tej dobe sa ten kompromis dohadoval veľmi, veľmi ťažko, pretože tam boli dva tábory, ktorí medzi sebou veľmi ťažko komunikovali a vo väčšine veci spolu nesúhlasili. Takže aj keď tam boli dobré idei, tak z nich sa podarilo presadiť a nakoniec to skončilo teda tým, že som odtiaľ odišiel, plus tam odišli ďalší ľudia a nakoniec to skončilo celá tá epizóda tým, že aj ten bývalý prezident SVF odišiel.
A toto nám skús trošku priblížiť, že aké vlastne dva tábory tam boli, teda jeden proti druhému v tej správnej rade.
Tak bolo to o tom, že viac menej bola tam tá skupina ľudí okolo bývalého prezidenta Krasteniča, ale samozrejme boli tam nejaké problémy, čo sa týka financovania, čo sa týka dlhov, ktoré potom aj vyšli najavo počas nasledujúcich rokov. Takisto bolo veľmi ťažké sa s nimi dohodnúť na nejakých veciach, ktoré napríklad, čo sa týka transferov, hej, že znižiť tie transfery alebo ich jednoducho nejak zredukovať, pretože sami dobre viete, aké peniaze sa platili voľakedy za tie transfery a možno sa nemuseli platiť až také veľké sumy. Pretože predsa len pre tých slovenských hráčov bolo vždycky ťažšie sa dostať do zahraničia ako možno pre iné národnosti, a už keď tie kluby mali platiť ešte aj transfery, tak samozrejme vtedy zvažovali, či nezobrať nejakého Američana alebo Kanaďana, ktorí transfery platiť nemusia. No a tým, že tam tie názorové rozdiely boli veľké, tak postupne sa dostávalo do takých konfliktov, ktoré myslím, že vôbec neboli produktívne, ale myslím, že to bolo aj dôležité, že poukázať na to, že tie veci nefungovali tak, ako majú fungovať. A nakoniec sa to potom aj časom ukázalo, že to bolo tak, ako sme to hovorili my. A bohužiaľ v tej dobe sa s tým nedalo nič robiť a nakoniec som si povedal, že nemá zmysel tam ostať a radšej bude človek robiť niečo iné a byť v kľude.
No, myslíš si, že teraz je slovenský volejbal aj teda vplyvom zmien na vedení na tom lepšom, na lepšej trase, ceste, povedzme, že svíta najlepšie časy, alebo ako to vidíš? Ako si už tvrdil, teda ty si chcel zmeniť najmä nekoncepčnosť trenerských postov a slabé nejaké tie využitie marketingové, napríklad to, že ste vlastne vtedy skončili piaty na mestoch Európy.
Ešte neviem, či to je lepšie. Výsledkovo asi nie, no, pretože no, keď, možno keď rozdelíme ženský a mužský volejbal, tak ten ženský má úspechy. Teraz dievčatá odohrali celkom solidné majstrovstvá Európy, takisto no, juniorky, kadetky postupujú, myslím, celkom pravidelne na tie záverečné turnaje. Horšia situácia je v mužskom a chlapčenskom volejbale. Čím to je, no, to ja nemám, nechcel by som sa do toho púšťať, neviem úplne detaily. Ale tam asi trošku nám cesta ušla a musíme to nejak napraviť, aby sme sa dostali tam, kde sme boli predtým. Ale na to treba samozrejme trošku času. Čo sa týka peňazí, či je viac peňazí vo volejbale alebo menej, neviem. Mám pocit, že tých sponzorov postupne trošku pribúda, takže asi tá cesta je správna, ktorá je momentálne nastolená Marekom Rojkom. Takisto si myslím, že aj volejbal je oveľa viac v televízii ako býval, čiže to je aj priestor pre kluby, aby to dokázali speňažiť ten priestor v televízii, pretože to si myslím, že malo by byť zaujímavé pre sponzorov a takáto cesta pomohla volejbalu aj v Polsku, aj v krajinách, že sa jednoducho dostal ten volejbal do telky a tým pádom bol zaujímavejší pre sponzorov a samozrejme, keď máš viacej peniazy, tak aj ten šport by mal ísť hore. Takže myslím si, že tá celková situácia oproti tomu, čo bolo pár rokov dozadu, je lepšia.
K tej televízii sa ešte samozrejme dostaneme, ale poďme najprv k tvojej reprezentačnej kariére, pretože tá je naozaj tiež úctyhodná. Máš na konte 195 zápasov, takže historicky 7. najvyšší počet odohraných zápasov. Dlho si bol v reprezentácii aj kapitánom. Absolvoval si 5-krát majstrovstvo Európy a 2-krát ste vyhrali Európsku ligu. Ako si spomínaš na svoje obdobie v reprezentácii?
Len dobre, pretože ozaj myslím, že sme mali veľmi úspešné roky a veľmi dobrú generáciu. Spolu sme toho veľa zažili. Aj dobrého, aj možno tie horšie momenty boli, ale tak celkovo, keď sa na to tak spätne pozrieme, tak ozaj myslím, že sa nemáme za čo hanbiť. Ja som už začal nakúkavať do reprezentácie pod tou staršou generáciou v roku 2001, kedy vlastne trénoval Peter Kalny, také epizódky. Ale potom viac menej, tak reálne som sa tam dostal v roku 2004, kedy prišlo k tej generačnej obmene a začal nás trénovať Vlado Přidal. A tam sme začali postupne budovať takúto úspešnú cestu, myslím, slovenského volejbalu.
No ty si mal ako kapitán s tímom na majstrovstvách Európy 2011, kedy sme teda obsadili historické 5. miesto, tak bola toto pre teba v rámci tej repre kariéry najväčším úspechom?
Asi áno, myslím, že vtedy Mišo Masne nemohol ísť už na Európu, pretože mal problémy s kolenami, takže tá podsta pripadla mne a myslím, že v tej sezóne sme odohrali ozaj veľa zápasov. Vyhrali sme Európsku ligu v Košiciach, potom sme bohužiaľ nepostúpili do Svetovej ligy, to ma mrzí dodnes, pretože tam si myslím, že keby sme uspeli v tej Kanade, tak ten volejbal by sa dostal na úplne inú úroveň, keď si zoberieme za Kanada, ktorý postupila do tej svetovej ligy a ozaj išli výkonnostne neuveriteľne hore, plus sa dostali tí hráči do najlepších svetových klubov, takže to ma trošku mrzí a po tej neúspešnej kvalifikácii v Kanade sme išli na tú Európu s takými, myslím, že nie prehnanými očakávaniami samozrejme, lebo jednoducho mali sme veľmi silnú skupinu, ale nakoniec myslím, že sa nám podarilo ozaj veľmi pekný úspech, že sme skončili 5, ale ja by som aj vyzdvihol tie dve víťazstvá v Európskej ligy, lebo ozaj nebolo to jednoduché vtedy aj v roku 2008, aj v roku 2011. Tam bola celkom solidná konkurencia. Vyhrať niečo je vždycky dobré a samozrejme na tej reprezentačnej úrovni nikdy nemôžeme snívať o tom, že vyhráme majstrovstvo Európy alebo majstrovstvo sveta, ale tak minimálne tá Európska liga vyhrať bolo veľmi pekné.
Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No ako vnímaš momentálny stav, ktorý máme v mužskej reprezentácii, pretože chalanom sa teda vieme, že nepodarilo postúpiť po niekoľkých rokoch na majstrovstvách Európy. A mali sme tu pred tebou Miškina, ktorý povedal, že podľa neho je teda Steven van Medechel tým mužom na správnom mieste. No a myslíš, že opätovné angažovanie zahraničného trénera je tou správnou voľbou a posunie náš tým tak, ako povedzme vás posunulo angažovanie Zaniniho?
Ja si myslím, že jednoznačne áno. Ja si myslím, že pán Medegel, z toho, čo ja ho vnímam, tak je veľmi kvalitný tréner. jednak s tým, čo dokázal z Roselare, pretože ozaj tam nemá nejakých superhráčov, ale jednoducho dokázal z nich vytvoriť kvalitný tým, ktorý je schopný potrapiť aj najlepšie európske kluby. Samozrejme, ten proces bude potrebovať čas, nebude to za 2 mesiace, nebude to možno za rok, ale možno to bude 2-3 roky trvať, ale možno tak Kubovi asi lepšie, ako to funguje na tréningoch, ale myslím, že ako ten Steve vyzerá ako dobrý tréner a jednoducho môže nám pomôcť tomu, aby sme sa dostali opäť minimálne na tie majstrovstvá Európy a samozrejme, aby sme boli potom aj konkurencie schopní v tej zlatej európskej lige.
No určite, ja to môžem iba potvrdiť, ale takto sme sa už vlastne to isté bavili, keď tu bol Miškin, že proste, ako Paty povedal, je to proste chlap na správnom mieste. A ako si aj vlastne ty Tomáš povedal, on rok čo rok v tom Roselare proste z tých, povedzme, priemerných, bez urážky myslím, priemerných hráčov, urobých hráčov, ktorých proste hneď predávajú, oni sa tam tých hráčov vôbec neudržia, lebo proste okamžite idú do lepších líg. Takže súhlasím, proste toto je cesta. Ale vlastne už keď sa o tomto bavíme, tak som sa ťa chcel spýtať, čo si myslíš, ale že je dôvodom toho úpadku v repre alebo proste slovenského volejbalu? Či je to trebárs horšia kvalita našej súťaže, nižší počet hráčov, ktorí hrajú v zahraničí, trebárs ak to porovnáš s minulosťou, prípadne s nejakou inou krajinou?
Je to asi kombinácia tých dôvodov, čo si povedal. Samozrejme, že tým, že tí hráči alebo tých hráčov v tých zahraničných ligách je menej, tak samozrejme majú menej skúseností z tých ťažkých zápasov, z tých európskych pohárov. Predsa nechcem znižovať slovenskú extraligu, ale ak hrajú iba slovenskú extraligu, tak je to samozrejme málo, pretože jednoducho tá konkurencia alebo tá konfrontácia s tými špičkovými klubmi je mimoriadne potrebná. A takisto na klubovej reprezentačnej úrovni. Čiže samozrejme je škoda, že sa nepostúpilo na majstrovstvá Európy a tým, že teraz tá frekvencia sa dokonca ešte zmenila, tak nasledujúce sú až v roku 2026, tak sa nemýlim, čo je teda ozaj dlhá doba. A ja vám teda informáciu, ale neviem, či to vy viete potvrdiť alebo vyvratiť, že sa dokonca nebude hrať ani Európska liga budúci rok, teda tento rok, čo si myslím, že je veľká škoda, pretože tým pádom ubudne opäť konfrontácie na európskej úrovni. Či to súvisí aj s nejakým tréningovým procesom, neviem. Ja som tu nebol, neviem, ako sa trénovalo, či sa trénovalo menej alebo horšie, ale ten úpadok tu je jednoznačný a teraz si myslím, že treba iba otočiť to kormidlo a vyhrnúť si rukavy a treba začať makať, lebo bez toho, aby sa poriadne trénovalo a lepšie a viac ako ostatní, tak sa nikdy nemôžeme zlepšiť.
No ešte na margo tej Európskej ligy, myslím, ja som tiež započul také veci, neviem, čo je na tom pravdy, lebo zatiaľ oficiálne nejaké stanovisko som nedostal, ale tak sa to ako šepká, že by tento rok tá Európska liga nemala byť. Ale ešte som ti chcel položiť jednu otázku, vlastne sme podobnú pokladali aj Mišovi Masnému, že v Poľsku veľa tých tímov funguje tak, že už v tých mládežnických kategóriách sú tí tréneri fakt špičkoví. A že či práve otázka znie, jasné, Steven je teraz v repre mužskej, je to super, ale či už nie je náhodou neskoro na to, aby proste sa odnaučili tie zlozvyky, ktoré tam potenciálne mohli byť, rozumieš?
Čiže nemyslím si, že je neskoro, pretože aj ja keď si pamätám, sme začali za ním trénovať, tak prvé tie tréningy boli iba o technike. Boli aj také tie základné veci, ktoré sme nemali možno všetci úplne perfektne zvládnuté, ale keď si zoberieš, že v tých zlomových momentoch práve to môže spraviť rozdiel, že spravíš chybu v nahrávke alebo spravíš chybu pri odbytí. Čiže ono sa to dá zmeniť aj v neskoršom veku. Len proste musí človek chcieť a musí sa tomu tréner venovať na tréningu. Čiže veľa tých opakovaných cvičení musí urobiť niekoľkokrát, aby sa to zmenilo. Čiže ja si nemyslím, že to je neskoro.
Jasné, len či to nepríde vlastne absurdné, že niekto príde do repre a máš ho učiť bager. Ja ako preháňam úplne, len ja keď som treba z prvýkrát prišiel do repre, tak som si povedal, tak tí hráči ako proste sú na úplne inej úrovni, všetky základy proste ovládajú, hej. Či vlastne o toto tu nejde, hej. Treba si, neviem si predstaviť, že by sa taká situácia stala v Poľsku, v Taliansku, samozrejme sú to iné krajiny a ťažko sa s nimi porovnávať. Ale rozumiem, že mi to príde také trošku absurdné, že takéto veci by sa predsa mali naučiť a správne naučiť už niekde v mládeži.
Súhlasím s tebou. A viem, že to bol aj problém, keď som bol v správnej rade, že jednoducho každý klub alebo každý nejaký región si to kvázi robil podľa seba, že tam nebola jednotná metodika, jednotná technika. Viem, že potom časom sa to malo meniť. Či sa to už zmenilo, neviem, pretože ozaj asi je zle, keď zo štyroch klubov prídu štyria hráči a každý má inú techniku alebo iné vnímanie volejbalu, pretože to by malo byť kvázi ako keby rovnaké. Takže určite toto je podmienka toho a asi to úplne nefunguje na Slovensku tak, ako by to malo fungovať. Ale ja sa ešte vrátim k tomu, čo si povedal. Ja aj keď som bol v správnej rade, tak som sa snažil, aby do tých reprezentačných tímov sa dostali tí bývalí hráči. Nakoniec teraz už aj Robo Hubka napríklad tam je, Brian Sklavený bol chvíľu, čo si myslím, že je veľmi dôležité, pretože tí hráči majú kvantum skúseností zo zahraničných líg, zo špičkového volejbalu, spolupracovali s najlepšími trénermi na svete, takže práve takýchto hráčov my potrebujeme dostať do klubov, do reprezentácií, aby tí mladí hráči sa od nich učili. Samozrejme, takisto aj tréner, ktorý je vyštudovaný, je kvalitný, ale myslím si, že práve tieto skúsenosti, ktoré oni majú, sa nemôže naučiť na FTVŠ. To pochybujem o tom. Čiže to je aj potom cesta, ako ten volejbal dostať zase naspäť, aby bol kvalitný a aby tí hráči boli konkurencieschopní v Európe. Týchto hráčov, ktorí majú ambíciu byť trénermi, dostať práve do tých klubov a reprezentácií.
Ale nemyslíš si práve, že teda hráči ako ty, alebo dobré Miškiny je teraz v repre, ale reálne doteraz tam nebol a v úvodzovkách ušiel do Polska. Či by sme si ich akoby nemali to povedať, nie viacej vážiť, ale rozumieš viacej možno, že fakt ich využívať v tom dobrom slova zmysle tých skúseností. Trebárs, ja neviem, nemusí byť tréneri, ale ako konzultanti alebo podobné veci.
Ja si myslím, že áno. Ako ja neviem, či ostatní hráči niekedy takú ponuku mali. Ja som takú ponuku nikdy nemal. Určite, ako hráči, ako som povedal, Robo Hubka, Emo Kohut, teraz viem, že má ambície byť tréner. Martin Nemec, možno aj niektorý ďalší, Martin Sobko, ktorý trénuje teraz ženy, napríklad Prešové, ale myslím, že práve týchto hráčov, ktorí chcú byť trénermi a majú tú ambíciu, potrebujeme dostať čo najviac do toho volejbalu.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No Tomáš, presuňme sa teraz k tvojej teda momentálnej kariére, a to je kariéra spolukomentátora na Eurošporte. Pretože jednou z vecí, pre ktoré sme si sem zavolali, je aj to, že sa nám blíži finále slovenského pohára, teda o trofej Štefana Pipu. No a samozrejme teda pomaly nám bude vrcholiť aj Extraliga a ty teda ako spolukomentátor na Eurošporte samozrejme tieto súťaže veľmi sleduješ. Takže koho favorizuješ v oboch súťažiach na víťazstvo?
Dobrá otázka. Ale ja osobne teda favorizujem týmy, ktoré sa dostali aj do finále slovenského pohára, čiže VKP a Komárno. Myslím, že v tom finále asi môže mať na vrch jeden alebo druhý. Neviem, koho by som favorizoval, pretože ozaj tá liga je strašne vyrovnaná. Možno Komárno má výhodu v tom, že má viacej skúsenosti a možno je trošku širší káder teoreticky. Majú aj veľmi dobrú epizódu za sebou v európskych pohároch. VKP je ale taký veľmi solidný super. Tým, že tam majú Ďura Zaďka stále, tak ozaj tá kvalita tam je vysoká. A čo sa týka finále Extraligy, tak takisto to myslím, že bude vyrovnané v tom semifinále, ale nakoniec myslím, že toto finále postupia práve VKP Komárno, ak teda do toho neprídu nejaké zranenia, ako boli napríklad minulý rok, keď sa zranil Komárnu Kasperkevič a to ovplyvnilo výkon toho tímu.
My už sme to tu síce načrtli, ale predsa len, ako to vnímaš, ten fakt, že práve teda Eurošport začala vysielať množstvo volejbalových prenosov, či už našej ligy, alebo teda aj ligy majstrov, alebo aj reprezentácie samozrejme, že vlastne aj týmto spôsobom sa ten slovenský volejbal môže dostať do popredia a trošku zdvihnúť marketingov.
Ja to vnímam veľmi pozitívne a myslím, že veľká vďaka Eurošport a teda Filipovi Hudecovi za to, že dokáže toľko volejbalu dostať do toho programu, pretože nie je to jednoduché, to si ľudia možno uvedomujú, že tá konkurencia tých športov tam je obrovská a predsa ten volejbal tam stále je v celkom dobrých vysielacích časoch. Aj Extraliga, ženská, mužská, ale takisto aj ten európsky volejbal, takže myslím, že to je super. Čo by sme my za to dali, keby sme mohli sledovať Ligu majstrov v televízii voľakedy. Takže to je super a ja si myslím, že tí kluby to musia využiť. Pre nich to musí byť sviatok, že ten volejbal je v televízii, že ten zápas je v televízii. Musia z toho spraviť proste show, musia tam nalákať divákov, musia ukázať tým sponzorom, že to má cenu investovať do toho volejbalu, že tam dajú peniaze a ono sa im to vráti z tej reklamy. A to je úloha na kluby. To s tým federácia alebo nikto iný nemá nič spoločné. To si musia kluby sami zmanažovať. Môžu sa pozrieť, ako to funguje v Poľsku, v Rakúsku, v Česku, v Nemecku. Ale to je proste úloha pre kluby. A takisto aj hráči. Ja osobne napríklad môžem povedať, ja som vždycky mal väčšiu motiváciu, keď bol televízny zápas. Samozrejme, keď bol normálny zápas, tak som mal 100%, ale keď bol televízny, tak som mal možno 110%. Pretože vždy, keď hráš televízny zápas, tak sa môžeš ukázať. Nikdy nevieš, kto to všetko pozerá a dobre sa vieš to predať. Tak to proste funguje, keď hráš nejaký zápas Európskeho pohára Ligy majstrov alebo v reprezentácii a je to veľké a ty zároveň dobre. A už ho začnú sledovať a už máš potom väčšiu šancu sa dostať niekde do lepšieho klubu. Takže ako podľa mňa aj kluby, aj hráči si musia v tých televíznych zápasoch jednoducho dať zo seba maximum.
K tomuto by som sa teda rád pripojila ja a nie teda iba preto, že aj ja som teda súčasťou týmu Joj Šport, ale pretože naozaj, ako si ty povedal, tak Filip Hudec, ako teda aj bývalý funkcionár CF, robí pre ten volejbal na Jojke naozaj mnoho. A vždy, keď sa dá, tak nejaký ten zápas volejbalový, či už Ligy majstrov, alebo našej ligy, tam šupne. A vzhľadom na to, že sa teda bude končiť aj zmluva s Jojom Športom, tak pevne verím tomu, že federácia sa rozhodne ju predložiť a že ten volejbal na Jojke tam ostane, lebo myslím si, že tam všetci tí ľudia robia svoju prácu veľmi dobre. Poďme ale teda ešte k ďalšej otázke. Aká budúcnosť podľa teba čaká slovenský volejbal a akým spôsobom by sa tie výhliadky mohli zlepšiť?
Ja si myslím, že čaká dobrá. Ako nevidím, že všetko je nejaké zlé alebo čo. Určite veľa detí ten volejbal hráva. Určite to treba podchytiť, aby čo najviac tých detí hrávalo volejbal. Vrátiť sa možno k tomu, čo fungovalo voľa, kedy tie letné turnaje. Poviem Vídne, neviem, či by ste niekedy vo Vídne, ale proste tie letné turnaje, na ktoré človek má kopu zážitkov a spomienok a presne to tak nejak držalo tie decka pri volejbale, že mali. Ja teraz napríklad vidím, že tých dievčat napríklad konkrétne v Bratislave je celkom dosť, že ten volejbal tu akože ten žiacky je na dobrej úrovni, ale viem, že problém je s chlapcami, že jednoducho tie chlapčenské súťaže majú problém, predsa len si tá konkurencia tých športov je u chlapcov veľká, tým pádom je ťažké ich dostať k volejbalu, ale myslím, že takými postupnými kročkami si myslím, že sa môžeme dostať tam, kde sme postupne, alebo teda, kde sme voľa kedy boli. Je to ozaj o tej základni, je to ozaj o tej práci. Dostať sa postupne na tie záverečné turnaje v kadeckej, juniorskej kategórii, pretože tam tí hráči majú prvý kontakt s tým špičkovým volejbalom a na to môžu stavať. Samozrejme, môj osobný názor je, ak hráč má ambíciu sa venovať tomu volejbalu profesionálne, tak postupne sa dostať do zahraničia, možno neviem, do Česka, do Poľska, možno nejakú americkú univerzitu, keď už môže a tam sa zase posunie výkonnostne dopredu. No a potom samozrejme v reprezentácii, tam jednoducho to je tá výkladná skriňa volejbalu a tam je dôležité, aby sme sa dostali minimálne na tie majstrovstvá Európy u mužov a samozrejme pokračovali v tých dobrých výsledkoch na majstrovstvá Európy žien, aby ten volejbal zase získal to meno a hovorilo sa o ňom aj v slovenskej športovej verejnosti.
Mnohí ťa označovali počas tvojej kariéry, či už teda reprezentačnej alebo klubovej, že si bol takzvaným tichým lídrom. Cítil si to aj ty tak, že snažil si sa byť na ihrisku tým lídrom týmu?
Ja som sa snažil vždy dať zo seba maximum na tréningu aj na zápase. Ísť naplno, nič neoklamať a samozrejme čo najlepšie a tým pádom možno aj pôsobiť na iných alebo strhnúť iných. To viac menej sa snažím preferovať aj teraz v korporátnom svete, hej, že jednoducho sa snažím tých ľudí viesť takým tým nie nejakým extrovertným spôsobom, hej, nerobiť nejaké veľké divadlo, ale ozaj riešiť to, čo je potrebné a snažiť sa proste dať maximum zo seba. Keď tí ľudia vidia, že jednoducho som dával zo seba maximum, tak potom možno aj oni nejak tak začali dávať do seba maximum.
Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No my sa presuneme teda do sekcie ankety, čím by sme vlastne vám, posluchačom, fanúšikom, followerom chceli poďakovať za kupu otázok. Tak ako vždycky, tak poďme na to, mám tu hneď prvú otázku. Mal si nejaký recept, akým si sa snažil ako blokár počas zápasu alebo pred ním načítať v úvodzovkách súperovho nahrávača?
Recept. Vieš čo, pozerával som si videá pred zápasom.
nie tie, ktoré sme mali spoločné, ale vypýtal som si videa od štatistikov a pozeral som si tých nahrávačov. A nikdy som nemal rád trénerov, ktorí bazírovali na taktickej príprave, pretože ja som mal radšej, keď som si mohol na tej sieti a kvázi robiť, čo chcem, pretože myslím si, že toto bola moja silná stránka, že som dokázal toho nahrávača veľakrát prečítať. Nie tých špičkových, lebo napríklad keď som hral proti tým špičkovým, tak to ozaj bolo ťažké ich prečítať, ale väčšinu tých nahrávačov sa dalo prečítať, takže ja som mal, to bola vždy moja taká výzva, že taký mikrosúboj s tým nahrávačom, že ukázať mu, že ho viem prečítať, ísť v temno, ako sa hovorí, a ten nahrávač, keď bol z toho nešťastný, tak potom som vedel, že je dobre. Ale nejaký taký recept, určite si pozerať tie videá pred tým zápasom, pretože väčšina tých nahrávačov má také nejaké svoje zvyky, tendencie, ktoré presne tak, ktoré v tých krízových momentoch bude robiť. A možno aj podľa tých nejakých tých technických nedokonalostí človek asi vie odhadnúť, že kam tá nahrávka pôjde, hej, že možno zaklonená hlava, možno nejak tak vyklonený v tých situáciách, nenahráva možno pred seba, alebo za seba. Čiže ono sa to dá takto nejak dať dokopy a zanalyzovať. Ale vravím, tí najlepší nahrávači, to je veľmi ťažké. To si pamätám, keď sme hrávali, neviem, Lloyd Ball a Nikola Krbič, tak tam to bolo veľmi ťažké prečítať.
A myslíš, že blokársky post je najťažší a najmenej docenený spomedzi všetkých volejbalových postov?
Áno, myslím, že áno. Ale to môže povedať aj libero a to môže povedať aj nahrávač, predpokladám, ale je to taká možno nevďačná rola v určitých momentoch, aj tým, že tam skáčeš, aj keď tú loptu nedostaneš, tak je to nie je veľmi niekedy akože príjemné, aj keď tam skáčeš a nahrávač to nepožičia, lebo má nejakú taktiku, ktoré ty nerozumieš, ale on proste sa jej drží. Čiže aj keď je dobre prihraté, tak nedostaneš nahrávku. Ale zase myslím, že ten blokár môže veľa pomôcť tomu týmu. Jednak aj samozrejme bodmi na útoku, na podaní, na bloku, ale takisto aj tou čiernou robotou, že nadrazí tie lopty, čapne dôležitú loptu v poli za stavu 23-23. Alebo proste jednoducho naviaže toho blokára na seba a tým pádom ten nahrávač má takú ľahšiu situáciu a vie to rozhodiť do kolíku na jedny ruky. Ale dajme tomu, keď sa bavíme o peniazoch, tak určite ten blokár zarába menej ako smečeri a univerzály. To samozrejme jednoducho, ak teraz niekto počúva, že sa rozhoduje, či byť blokár alebo smečer a mám ambície hrať za hranici, tak choď na smeč alebo na univerzála.
No ale tak to podľa mňa laici nevidia, ten efekt toho, keď práve blokár vyťahne blokára, ale tak mi na kraji, alebo teda z toho palepu, tak tam je to potom radosť, vieš. Ja napríklad kopukrát poďakujem blokárovi, že dobrá práca, že ako je tam na čas a že vďaka nemu vlastne sme boli úspešní.
Jasné, a to je presne to, že ten normálny fanúšik si to nevšimne, pretože ten normálny fanúšik si povie, wow, že Kubo, ako si zasmečoval z pipu, hej, ale jasne. To mal na jednej ruky alebo na rozhodený trojblok, tak samozrejme zasluha toho bloka na dokázali to zahrať tak, že proste ten blokár na druhej strane, veľakrát to si možno ani ľudia neuvedomujú, keď ten pipe je dobre zahratý, tak pre toho blokára je absolútne nemožné to prečítať, pretože tá lopta od toho nahrávača ide presne ako keby cez tú ruku toho blokára. Takže to aj buď sa vyvesíš, alebo si počkáš. No, ale keď sa nevyvesíš a ti to tam ten blokár zasmečuje do útočky, tak všetci si povedia, že to si tam robil. A keď sa vyvesíš a ide to na pipe, tak zase tréner ťa zjazdí, že prečo sa vyvesil na strede.
No, kariérou ťa sprevádzalo pomerne dosť veľké množstvo zranených. Ako si sa dokázal s nimi vyrovnávať, najmä po psychickej stránke?
Je to pravda, no myslím, že taký ten pôvod tých prvých zranení bol asi na internete v Trenčine. Ale samozrejme, bolo to spôsobené tým, že sme tam trénovali veľa. Ja som prišiel z Popradu, kde sme trénovali, ja neviem, teraz možno 3-4 krát do týždňa. A prvý rok v Trenčine sme trénovali, neviem, či nie aj 10 krát do týždňa. Čiže to bolo ozaj veľké dávky a tým, že sme tam boli vo vývoji 15-16 ročných chalaní, tak určite to malo asi nejaký vplyv možno na tie zranenia, pretože ja som v tých úvodných rokoch kariéry mal veľké problémy s kolenami. Mal som tam veľké zápaly a nevedel som sa z toho dostať. Nakoniec som sa rozhodol v roku 2002 ísť na dve artroskopie po sebe kolena a mal som potom 4-mesačnú pauzu. ktorá mi našťastie pomohla a odtedy som s kolenami problémy nikdy nemal. Čiže tam bolo taký ten prvý moment, kedy som s tými zraneniami mal problémy. Potom nejaké také malé zranenia, tie volejbalové tam boli po ceste, ale nič vážne. Potom to ďalšie veľké zranenie bol ten lákeť v Nemecku, ktorý vlastne už bol na konci kariéry a kvázi ako keby už ukončil tú moju kariéru. No a teraz zhodou okolností ma možno dostihlo ten volejbal, lebo nedávno mi vyskočila platnička a teraz už 4 mesiace sa s tým trápim. A určite to má pôvod mojej volejbalovej kariére.
No ktorý titul je pre teba najpamätnejší?
Určite tie tituly s Berlínom, to bolo samozrejme vždycky vyhecované proti Friedrichshafenu. Samozrejme tá rivalita tam bola vždycky veľká, takže to malo grády tie zápasy. Ale ja osobne si napríklad cením aj víťazstvo v nemeckom pohári s Hachingom, ktorý sme vyhrali práve proti Friedrichshafenu. A vtedy viac menej Friedrichshafen bol veľký favorit, pretože dominoval nemeckému volejbalu a nám sa podarilo v tom finále vyhrať. Ale aj prvý z Dubovej, to vravím, to jak sme hovorili na začiatku, proste vyhrať titul Dubovej, to bola veľká sláva. Mne sa pošťastilo, teda musím povedať, že tých titulov bolo celkom dosť, takže mám na čo spomínať.
Skúšal si okrem bloku v mládeži aj iné posty, predpokladám, že áno.
Vieš čo, v Poprade som hrával asi na smeči, ale je pravda, že v Poprade som aj hrával, aj nehrával. Ja som nebol nikdy nejaký mega veľký talent. Potom, keď som prišiel do Trenčína, tak tam ani ti poviem, že som asi nehral na inej pozícii ako na bloku, aj keď možno boli nejaké momenty, keď ma tréner Jadlovský skúšal na iných pozíciách, ale viac menej som skončil na tom bloku. Potom som mal takú zaujímavú epizódu ešte v Dubovej, kedy sme hrávali ten prvý rok Európske poháre, vtedy tam bol Pavel Mojsenko ako univerzál a tým, že on bol teraz myslím, že Ukrajinec, tak licencia v Európskom pohári bola veľmi dráha pre neho, tak sa rozhodli, že budem hrať na univerzáli ja, tak som odohral top tímskam na univerzáli v Dubovej, takže to bola tiež taká dobrá skúsenosť. A ani nie zle si myslím. Myslím, že tam bolo aj pár zápasov sme vyhrali s Kapošvárom aj s Belehradom, takže nebolo to úplne najhoršie.
Najlepší tréner, pod ktorým si pôsobil?
Prvý tréner.
Iba jedného vyberieš, vieš.
Prvý tréner, pán Vink v Poprade. Samozrejme, to bol dôležitý tréner pre mňa, pretože ma priviedol do volejbalu. Potom pán Hadlovský určite v Trenčine, pretože vďaka nemu som sa dostal tam, kde som, alebo tam, kde som bol v tom roku 2000, že bol som aj zaujímavý pre Dubovu a takisto aj potom pre reprezentačného trénera, takže on bol určite dôležitý. A potom asi, samozrejme, boli ďalší dobrí tréneri, ale asi za nimi.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No Tomáš, máme pre teba rovnako ako teda pre každého nášho hostia ešte tradičnú poslednú otázku. Čo by si odkázal mladým nádeným volejbalistom alebo teda volejbalistkám smerom do ich kariéry?
Aby dali do toho maximum. 100% stále na tréningu, na zápase. Samozrejme budú momenty, keď sa im dariť nebude, ale jednoducho taký je život. Takže aj keď sa im dariť nebude, tak musia s tým zabojovať a snažiť sa to prekonať. Myslím, že volejbal je veľmi zaujímavý šport. Môžu precestovať celú Európu, celý svet. Môžu si zarobiť celkom solidné peniaze, ak jednoducho budú mať tú výkonnosť a tie možnosti. A možno takú pointu, že jednoducho možno čo ja by som zmenil, keby som ešte raz mal 20 rokov a mohol by som, hrať by som teda volejbal, že jednoducho, aby trénovali možno ešte viac ako ostatní, že jednoducho, aby si pridávali.
No Tomáš, my ti ďakujeme, že si prijal pozvanie k nám do podcastu, dúfam, že si sa tu teraz cítil dobre a prajeme ti, aby si si užíval plnými duškami život po kariére, samozrejme s rodinou, aby si boli zdraví, no a verím, že na slovenský volejbal teda nezanevrieš a budeš sa naďalej snažiť o jeho rozvoj, či už teraz z pozície spolukomentátora, alebo teda možno aj z nejakej funkcionárskej.
Ďakujem vám, chalani, za pozvanie, držím vám palce, samozrejme s Tomášom budeme čoskoro spolu v jednej koji a tebe, Kubo, držím palce, nech sa dáš zdravotne dokopy a nech sa ti darí.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, Tomáš, a my sa určite vidíme čoskoro.
Čaute, chalani, díky moc za pozvanie.
Díky, ahoj.
Ahoj.